An bɛ se k'a fɔ ko bi kiritigɛ daminɛna nɛgɛ kanɲɛ 13 tɛmɛ miniti 30 ni kɔ. Mɔgɔ kɔni tun falen don salle kɔnɔ, accusé fana tun bɛ yen, o mɔgɔ 4 tun don. Ministre kɔrɔ Mahamadu Kamara ani Philippe Sissoko ani officier 2 Dabitao ani Drabo olu tun bɛ kiritigɛ yɔrɔ la. Nga kiri ma sɔrɔ ka taa ɲɛ walasa ko mun kɛra sɔgɔmada fɛ ataki min kɛra sɔgɔmada fɛ gendarmerie ekolsoba kɔnɔ ani Senu aéroport kɛrɛfɛ donc parke ani akizew ka avokaw o ye laɲini kɛ walasa pour se ka renvoyer donc avocat général a y'o laminɛ a y'o ka laɲini sabati k'a fɔ ko kiritigɛ bɛna kɛ n'ala sɔnna mardi nata ye mardi le 24 septembre cour d'appel la. Jama kɔni nana ka fa ka salfa an ye ministre filaw ye ministre Kamara ani Philippe Dabo Sissoko en tout cas o tun nisɔndiyalen lo donc onu ka avocat o ye makɔnɔni kɛ ka taa sɔgɔmada fɛ fo ka taa nɛgɛ kaɲɛ 13 parke mɔgɔ ko ye gɛlɛya caman sɔrɔ pour que ka na ni akizew dɔ ye salle kɔnɔ. Est ce que akizew bɛɛ tun bɛ yan? Bon akizew bɛɛ tun tɛ yen parce que dɔ bɛ yen olu ma ye kɛnɛ kan i n'a fɔ Sidi Mohamed Kanyati Nuhun Dabo ani Amadou Dabo olu ma ye kɛnɛ kan mɔgɔ caman akize caman ani Mustapha Ben Barka an'o ɲɔgɔnna wɛrɛ olu ma sɔrɔ ka ye kɛnɛ kan nka akizew ka avokaw ani n'a fɔ cogo min na n y'a fɔ cogo min na ministre fila olu tun bɛ kɛnɛ kan. Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.